Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον κορονοϊό. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι και ο Γιώργος Μητράκης, συνοικοδεσπότης της εκπομπής. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα κύριε καθηγητά.
Αργήσαμε Γιώργο να πούμε την πρώτη μας καλημέρα γιατί είχαμε την έκτακτη σύνδεση με την πυροσβεστική για το θέμα της πυρκαγιάς στην Κορινθία. Ωστόσο δεν μπορεί ο κορονοϊός να λείπει από την επικαιρότητα, είναι πάντα πρώτο θέμα έτσι τους τελευταίους μήνες. Κύριε καθηγητά, με όλα αυτά τα ανοίγματα από το Πάσχα και μετά βλέπουμε και μεγάλη μερίδα πολιτών να αντιδράσαν να πέρασε η περιπέτεια. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η πανδημία?
Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι αν συνεχιστεί ο εμβολιασμός με τους ρυθμούς που αυτή τη στιγμή τρέχει και ταυτόχρονα στο άμεσο διάστημα διατηρήσουμε την εφαρμογή των self-test στους χώρους δουλειάς και στα σχολεία, ουσιαστικά πήρα στο πρόκειται, θα έχουμε μια επιβράδυνση της πτώσης, γιατί κανονικά πρέπει να έχουμε πτώση, θα έχουμε μια επιβράδυνση της πτώσης, αλλά συνολικά θα πάμε σε αποκλιμάκωση η οποία θα ενταθεί στη διάρκεια του Ιουνίου προφανώς.
Δηλαδή για τι επίπεδα θα μιλάμε μέσα στον Ιούνιο?
Στον Ιούνιο θα ξεκινήσουμε από τα 2,5 με 2.000 κούσματα με 2.200 κάπου εκεί και θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Δηλαδή γύρω στις 25 Ιουνίου θεωρώ ότι είμαστε κάτω από 1.000 κρούσματα την ημέρα για να πηγαίνουμε ακόμη πιο γρήγορα προς τα κάτω τον Ιούλιο. Αυτό βεβαίως με τη λογική ότι τουλάχιστον κρατάμε τα μέτρα όπως τα κρατάμε μέχρι πρότινος. Δηλαδή αν τώρα το πούμε όλοι και κάνουμε πάρτι παντού, εντάξει προφανώς οι συρροές θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Να θυμίσετε πάρα πολύ σωστά ότι παρά το γεγονός ότι τα δεδομένα είναι θετικά για μας με την έννοια ότι έχουμε και όπλα την αντιμετώπιση της πανδημίας και τον καιρό που μας βοηθάει, μας βοηθάει και ως προς τη μεταδοτικότητα του ιού που το χτυπάει, αλλά και ως προς την μετάδοση, γιατί όντας πιο πολύ έξω έχουμε μεγαλύτερες αποστάσεις, είναι καθαρότερος ο αέρας, άρα οι πιθανότητες μετάδοσης μειώνονται. Παρ' όλα αυτά, ο ιός είναι εδώ, ο ιός είναι δίπλα μας και το ότι μειώνονται οι πιθανότητες δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί αν ρίξουμε όλες τις άμυνες. Δηλαδή, αν λειτουργήσουμε χωρίς μάσκα, χωρίς αποστάσεις, με αγκαλιές και φιλιά, ξέρω εγώ, επειδή βρεθήκαμε τώρα πια μετά από τόσο καιρό, ομολογώ ότι αυτό ξεπερνάει τις παραδοχές οποιοδήποτε μοντέλου, γιατί είναι σε ένα θερμό δεν υπάρχει. Αν το κάνουμε αυτό, προφανώς θα έχουμε ανάκαμψη της πανδημίας.
Τώρα, εκτός από τα μέτρα, υπάρχει κι άλλος ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάζει τις εξελίξεις. Έχουμε μία νέα μετάλλαξη που προσθέθηκε στις ήδη γνωστές, τη λεγόμενη Αθηναϊκή. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την πανδημία και την εξέλιξή της?
Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η μετάλλαξη B11.1.18, όπως τη λέμε, γιατί συνδέεται με μια αρχική μετάλλαξη που αναστοποιήθηκε αρχικά στην Ιγυρία, από το οποίο όταν την λέμε Ιγυριανή μετάλλαξη. Η αλήθεια είναι ότι έχει σημαντική συχνότητα αυτή τη στιγμή επικεντρωμένη στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια, στον Αγενικό Λογαρνών, στο Μεταξουργείο, και σε συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικές ομάδες πληθυσμού, κοινωνικονομικές ομάδες πληθυσμού, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ακόμα, ναι μεν υπάρχει αύξηση κρουσμάτων με αυτή τη μετάλλαξη, αλλά δεν έχει διασπαρεί σε μεγάλη διαστρωμάτωση κοινωνική, σε πιο πλατιά και στην κοινωνία της Αττικής και ούτε πάρα πολύ στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Άρα έχουμε ακόμα το χρόνο, ένα παράθυρο ευκαιρίας πράγματι, να την καταπνίξουμε στα αρχικά της βήματα. Αυτό είναι κρίσιμο γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους αρχικούς υπολογισμούς και έτσι αυτό που θα πω, ειλικρινά μην το πάρετε 100%, έχει βεβαιότητα, αλλά οι αρχικοί υπολογισμοί και είναι αρχική γιατί έχουμε ακόμα όχι πάρα πολλά κρούσματα, είναι περί τα 1.000 κρούσματα συνολικά, δείχνουν ότι είναι πιθανότατα κατά 30%, 20-30% πιο μεταδοτική από τη Βρετανική μετάλλαξη. Να πούμε εδώ ότι η Βρετανική μετάλλαξη ήταν 30% παραπάνω από την κλασική μετάλλαξη που είχαμε μέχρι πρότινος, μέχρι το δεύτερο κύμα, και γι' αυτό είχαμε και πολύ πιο ψηλές τιμές συνολικά στο τρίτο κύμα. Ήταν μια πιο εύκολα μεταδοτική μετάπραξη. Αυτή λοιπόν είναι λίγο πιο, φαίνεται να είναι πιο γρήγορη στην μετάδοση. Βέβαια αυτή τη φορά έχει να συναντήσει ένα μερικό για την ώρα, ελπίζω πιο σημαντικό, τείχος ανοσίας. Υπάρχουν, αναφέρθηκα στο B1, στη φυλογενετική της, στο φυλογενετικό της χαρακτηρισμό, το B1-1.3.18, γιατί η μετάλλαξη από την οποία προήλθε, το στέλος από την οποία προήλθε, φαίνεται να μπορεί να διαφεύγει εν μέρη της ανοσίας. Και άρα υπάρχει πιθανότητα και το συγκεκριμένο στέλεχος, το μεταλλαγμένο, διαφεύγει και αυτό εν μέρη. Αυτό προφανώς κάνει πιο πολύπλοκη την κατάσταση, γιατί σημαίνει ότι θα πρέπει να δράσουμε ακόμα πιο γρήγορα, και γι' αυτό η δικιά μου πρόταση είναι να κάνουμε στοχευμένη πρώτα απ' όλα τεστ, rapid test ή μοριακά, δηλαδή με κλιμάκια του ιωδίου στις συγκεκριμένες περιοχές που φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη πυκνότητα κρουσμάτων. Και πέρα από τα τεστ που σημαίνουν αυτά μετά, αν κανείς είναι θετικός, καραντίνα κτλ., ώστε να σπάσουμε αλυσίδες διασποράς, το θέμα της, του στοχευμένου εμβολιασμού πια σε συγκεκριμένες περιοχές. Μάλιστα, νομίζω ότι ο πληθυσμός που, στον οποίο το συναντάτε, είναι λίγο πιο νέος σχετικά, αλλά είναι ενεργός κοινωνικά, και άρα η πιθανότητα διασποράς εκεί είναι μεγάλη. Άρα, και γι' αυτό λέω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, πέρα από τα μέτρα προστασίας, μάσκα για παράδειγμα, η μάσκα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ προφανώς σε την περίπτωση, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να παραμείνεις μόνο παθητικά λέγοντας στον πολίτη κάνει το μέτρο, πάρε το μέτρο προστασίας, όταν ξέρεις ότι είναι ένας συγκεκριμένος πληθυσμός σε εκείνη την περιοχή. Κανονικά θα πρέπει να δράσεις επιθετικά πια για να σταματήσεις τη διασφορά. Και το λέω γιατί είναι μια ευκαιρία να το κάνεις τώρα, που ξέρουμε, αν η διασφορά ήταν σε όλη τη χώρα, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να δράσει κανείς έτσι. Αλλά εφόσον είναι πολύ πιο στοχευμένο, διαγεγραμμένο γεωγραφικά και κοινωνικά θα έλεγα, μπορεί κανείς να κάνει στοχευμένες δράσεις και να καταπνίξει τη διασφορά νωρίς. Και έτσι να μην έχει το πρόβλημα στο μέλλον.
Τώρα, παρότι είναι νωρίς σχετικά και από ό,τι μας είπατε από τον Ιούνιο περιμένουμε αυτή την αποκλιμάκωση, εκτιμάτε ότι, γιατί θα τελειώσει το καλοκαίρι, θα έρθει πάλι το φθινόπωρο, εκτιμάτε ότι μπορεί να χρειαστεί να ξαναζήσουμε ένα lockdown?
Αν μπορεί να χρειαστεί, εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί. Με την έννοια ότι θα έχουμε προχωρήσει ένα εμβολιασμό πολύ σημαντικά και ότι θα έχουμε στη διάρκεια που χτίζουμε την ανοσία της αγέλης, θα έχουμε φερθεί υπεύθυνα, με μάσκα δηλαδή και μέτρα απόστασης, έτσι ώστε να μην αφήσουμε χώρο σε αυτό του είδους το πρόβλημα, τον κίνδυνο της μεταλλάξης, που όπως βλέπετε είναι πολύ πραγματικός κίνδυνος, είναι μπροστά μας. Και συνήθως ακριβώς επειδή πιέζονται τα στελέχη του ιού, με την έννοια ότι βρίσκουν αρκετούς ξενιστές, γιατί πια υπάρχουν πολλοί με ανοσία, αναγκαστικά εξελίσσονται μεταλλασσόμενοι ώστε να είναι λίγο, να έχουν πιο καλά χαρακτηριστικά, καλά για την εξέλιξη, για την βιβλίωση του ιού, δηλαδή καλύτερη μετάδοση, πιθανώς όπως είπα να διαφεύγουν μέρη της ανοσίας κτλ. Άρα για να σταματήσουμε πρέπει να εμείς να είμαστε υπεύθυνοι στο διάστημα αυτό, με δεδομένο ότι προφανώς θέλουμε να έχουμε άνοιγμα της κοινωνίας και λειτουργία της κοινωνίας, μέχρι τουλάχιστον να φτάσουμε σε ένα θέμα της αγέλης. Και αυτό σχετίζεται με το ερώτημα τι να κάνουμε με τη μάσκα, πότε θα βγάλουμε τη μάσκα κτλ. Προφανώς κάποιος που έχει εμβολιαστεί έχει πολύ μικρότερο κίνδυνο, έχει ένα υπολοιπόμενο κίνδυνο της 5%, αν κανείς κάνει το Pfizer σαν εμβόλιο, για παράδειγμα, αλλά και λιγότερο αν κάνει το AstraZeneca, για παράδειγμα. Αλλά ταυτόχρονα αυτό το ποσοστό έχει να κάνει με την νόσηση. Ότι κάποιος μπορεί να κολλήσει, να επιμολυνθεί και να μεταδώσει, αυτό υφίσταται. Άρα σε αυτό το πλαίσιο, και είπαμε, ξαναλέω τώρα, ότι υπάρχουν στελέχη που ξεπερνούν την ανοσία. Άρα είναι καλό, αυτά τα στελέχη που προσκαλαμβάνουν πιο δυνατά, είναι αυτά από τα οποία θα μπορέσουν να επιμολύνουν και όλα ανθρώπους. Και άρα όσο πιο πολύ μπορούμε να σταματήσουμε αυτό με έναν τεχνητό φραγμό που λέγεται μάσκα και αποστάσεις, τόσο πιο καλά μπορούμε να αποφύγουμε πιθανότητα ανάπτυξης ενός τέταρτου κύματος το Σεπτέμβριο και άρα την χρήση ενός lockdown το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό λέω έχει να κάνει, το φθινόπωρο μάλλον, γι' αυτό λέω έχει να κάνει με το πώς θα το χειριστούμε εμείς αυτή τη στιγμή. Πραγματικά έχει να κάνει με το πώς θα το χειριστούμε εμείς. Σε συνδυασμό όμως με όλα τα άλλα που κάνει, που πρέπει να κάνει η πολιτεία, που έχει να κάνει με τον εμβολιασμό, έχει να κάνει με τα τεστ, και τα self-test βοηθάνε πάρα πολύ. Και θα με επιτρέψεις να πω, στο βαθμό που ανοίγουμε πια πάρα πολλές δραστηριότητες και που παρά την αίσθηση ότι είμαστε όλοι έξω κτλ., η αλήθεια είναι ότι αν δούμε λίγο τις στατιστικές του που περνάει κάποιος ο χρόνο του, ό,τι και να το κάνουμε, περνάμε ένα 80% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους.
Παρά έτσι, το λοιπόν, γεγονός ότι είναι και καλοκαίρι, έτσι, και ο κόσμος ναι, ναι, κυκλοφορεί περισσότερο έξω. Ναι.
Ναι, ναι, υπάρχουν πανευρωπαϊκές έρευνες που έχουμε κάνει και εμείς πάρα πολλά χρόνια, και στην Ελλάδα φυσικά, που δείχνουν ότι η διαφοροποίηση στο πόσο χρόνο περνάει κανείς σε εσωτερικό χώρο σε σχέση με, τον εξωτερικό χώρο είναι της τάξης του συμπλήν 10%. Ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι. Δηλαδή το 90% του χειμώνα είναι 80% το καλοκαίρι. Αλλά το καλοκαίρι παρόλα αυτά είμαστε στο 80%. Και με αυτή την έννοια καλό θα είναι να μπορούμε να κάνουμε πολύ μας το αέρα, γιατί ξέρουμε ότι είναι αερογενής η μετάδοση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα εστιατόρια, στα μέρη δηλαδή που υπάρχει η δυνατότητα να εκτεθεί κανείς και συστηματικά, καλό θα είναι να έχουμε πολύ μας το αέρα. Αυτό λοιπόν είναι μια κίνηση που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνει και από την πολιτεία με επιρρότηση και από τους επιχειρηματίες με το να το κάνουν. Αλλά μαζί με όλα αυτά πρέπει εμείς να κάνουμε, να κρατήσουμε τα μέτρα προστασίας. Είναι απαραίτητο να το κάνουμε για ακριβώς για να αποφύγουμε τις μεταλλάξεις και φυσικά τα αρνητικά που η αντιμετώπιση τέτοιων ενός κύματος θα έχει, όπως π.χ. ένα lockdown.
Γιώργο.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα. Μιλώντας χθες εδώ στην εκπομπή μας ο συνάδελφός σας, ο κύριος Καραπάνσιος, που είναι έτσι υπεύθυνος για τις μετρήσεις στα λίμματα, είπε το εξής, ότι με βάση την εικόνα της Θεσσαλονίκης, τις τελευταίες ημέρες, έχουμε αύξηση του υλικού φορτίου και μάλιστα αισθητή, σε αντίθεση βέβαια με την εικόνα που παρουσιάζεται στα νοσοκομεία, στις νοσηλίες, στις διασωληνώσεις. Αυτό, σύμφωνα με τη δική του εξήγηση, με το πιο πιθανό σενάριο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι λόγω των εμβολιασμών οι άνθρωποι οι οποίοι μολύνονται με τον κορονοϊό είναι νεότερης ηλικίας και οι περισσότεροι από αυτούς ενδεχομένως δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα, επομένως συνεχίζουν κανονικά. Και αυτό τέλος πάντων είναι μια πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη. Με βάση τα δικά σας τα μοντέλα, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να είναι πιθανό, θα επιβεβαιωνόταν?
Ναι, ναι. Εγώ συμφωνώ πολύ με τον κ. Καραπάντση. Εξάλλου είναι εξαιρετικός σε όλη τη δουλειά που κάνει. Αλλά το λέω όχι απλώς από την συναδελφική αλληλεγγύη. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε τα μοντέλα ότι η τάση της Θεσσαλονίκης σε επίπεδο κρουσμάτων, αφήστε τις ΜΕΘ κτλ., κρουσμάτων αναγόμενα σε ίδιο αριθμό, σε σταθερό αριθμό τεστ, για να μην έχουμε συζητήσει για το ότι παίζουν τα τεστ κτλ., θα είναι πτωτική. Και άρα αν θέλετε με αλλαγή της κλίσης, που αυτό μπορεί να δείχνει την αύξηση του οικού φορτίου, αλλά δεν θα είναι θετική, δεν θα είναι αυξητική. Ξεπεράσαμε το σκόπελο της αύξησης μετά το Πάσχα. Αυτό λοιπόν συνδέεται άμεσα με αυτό που είπε ο κύριος Καραπάντης, ότι δηλαδή μπορεί να έχουμε οικό φορτίο στον πληθυσμό, ο οποίος όμως να μην εκφράζεται σε κρούσματα, γιατί ως γνωστόν κάποιος που για να, τα κρούσματα του ΕΟΔΗ είναι κρούσματα, ανοιχνεύουν ανθρώπους που έχουν επιμολυνθεί, οι οποίοι πήγαν να κάνουν το τεστ, έτσι, που σημαίνει ότι είτε το έκαναν για επαγγελματικούς λόγους, γιατί πρέπει να γίνει, είτε το έκαναν γιατί είχαν κάποιο σύμπτωμα, κάποιο λόγο να πάνε να εξεταστούν, ή κάποιος φίλος τους ήταν θετικός. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να έχουμε μεγαλύτερη διασπορά στην κοινότητα χωρίς να το πιάνουν το τεστ του ΕΟΔΗ είναι πραγματικότητα.
Αυτό είναι καθησυχαστικό που λέτε, δηλαδή το ότι να υπάρχουν κρούσματα συμπτωματικά μέσα στην κοινότητα, επειδή ακριβώς είναι νέοι άνθρωποι και επειδή μεγαλύτεροι έχουν εμβολιαστεί ή αρκετοί από αυτούς έχουν νοσήσει, θεωρείτε ότι είναι κάτι καθησυχαστικό?
Κοιτάξτε, αυτό είναι καθησυχαστικό όσο στην πίεση στην υγεία και όσο στην σοβαρότητα της νόσης, άρα αν θέλετε σε αυτό που θα λέγαμε τον υγειονομικό κίνδυνο. Έτσι. Δεν είναι καθησυχαστικό όσο στη διασφορά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να διασπείρουν, να μεταδώσουν. Και εδώ είναι το κλειδί τώρα, ότι για να μην μεταδώσουν θα πρέπει να φοράμε μάσκα. Αυτό, γι' αυτό γυρνάμε στην, τελικά στη μάσκα για την,
ναι,
την απόσταση.
Και μια τελευταία διευκρίνηση για να καταλάβω από μένα. Εσείς λέτε ότι η Θεσσαλονίκη πέρασε το σημείο της αύξησης των κρουσμάτων, έτσι.
Ναι, ναι, στα
και
κρούσματα.
Έχουμε μπει σε μια φάση αποκλιμάκωσης. Μέσα αυτά τα κρούσματα εσείς βάζετε και τους ασυμπτωματικούς ή όχι?
Όχι, όχι. Βάζω αυτούς που ο ΕΟΔΗ ανακοινώνει ως κρούσματα. Δηλαδή, αυτούς που, οι οποίοι ανεχνέθηκαν ως θετικοί από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Δεν βάζω τους ανθρώπους με τα self-test. Τα self-test προφανώς είναι πιο μεγάλη αριθμή και αυτό είναι αυτό που θέλαμε. Αλλά αυτό είναι ο λόγος που το χρησιμοποιείς. Το χρησιμοποιείς για να ανεχνεύσεις ασυμπτωματικούς και να τους βάλεις σε καραντίνα.
Μάλιστα, και κάτι τελευταίο από μένα πραγματικά, αν θέλετε πολύ σύντομα, με το Πανεπιστήμιο τι θα γίνει? Άνοιξαν τα σχολεία, άνοιξαν τα νηπιαγωγεία, άνοιξαν οι παιδικοί σταθμοί, το Λύκειο, το Γυμνάσιο, με τα Πανεπιστήμια τι θα γίνει, έχετε κάποια εικόνα?
Κοίταξε, ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που μελετάμε. Θα αρχίσουν να λειτουργούν κλινικές και εργαστήρια τελευταίων ετών, πρακτική άσκηση για παράδειγμα στην Πολυτεχνική, κλινικές των τελευταίων δύο ετών της ιατρικής σχολής, των σχολών επιστημών υγείας. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά θα γίνουν με self-test υποχρεωτικά και για τους φοιτητές και για τους καθηγητές, με εμβολιασμό φυσικά για τους καθηγητές, που εντάξει έτσι καθώς χωράει λόγω και ηλικίας, να μην ξεχνείς. Αυτό που, και αυτό είναι στο προβλέπτο αυτή τη στιγμή, οι εξετάσεις θα γίνουν είτε διαζώσεις είτε με διαδικτυακά, και είναι θέμα απόφασης του τμήματος, του κάθε τμήματος χωριστά. Εμείς στους κοινωνικούς γενικούς αποφασίσαμε να το κάνουμε διαδικτυακά και νομίζω ότι είναι η σωστή απόφαση αυτή τη στιγμή, παρά τα πιθανά προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι η σωστή απόφαση, γιατί ακριβώς θα ήταν καλό σε αυτή τη φάση που είμαστε να μην μαζέψουμε πάρα πολλούς φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Άλλο είναι να έρθουν οι, ξέρω, του ετής της ιατρικής, και άλλο να έρθει όλη η ιατρική σχολή, για παράδειγμα, ή όλη η πολυτεχνική.
Από το Σεπτέμβριο όμως μπορούμε να υπολογίσουμε ότι μάλλον θα είναι κανονικά τα μαθήματα, έτσι?
Εγώ πιστεύω ότι θα είναι κανονικά, αλλά εδώ έχω να πω ότι εμείς, όπως ξέρετε, σαν Σύλλογος Δασκόντων, έχουμε κάνει μια ομάδα επιστημόνων υπό την αιγίδα καθηγητή της ιατρικής, όπου βγάλαμε έναν κατάλογο μέτρων τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να διασφαλίσουν, όχι απλώς να επιτρέψουν, να διασφαλίσουν την λειτουργία του Πανεπιστημίου με υγειονομική ασφάλεια, προφανώς με δεδομένη μια καλή κατάσταση επιδημιολογικά στην πόλη και στη χώρα. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι η περίπτωση του Σεπτεμβρίου. Αυτά τα μέτρα τώρα περιλαμβάνουν, θα ξαναπώ την απολύμα μας, στο αέρα, στα εργαστήρια κτλ. Μάλιστα, έχουμε κάνει συγκεκριμένες μελέτες ακριβώς στην ιατρική σχολή για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δράσεις, αν θέλετε, παρεμβάσεις τεχνικού τύπου, που δεν νομίζω ότι έχουν σημαντικό κόστος στην ουσία, για ένα πανεπιστήμιο στον απαιτητό, τα οποία θα έπρεπε να υλοποιηθούν από τώρα μέχρι το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπορούμε το Σεπτέμβριο να λειτουργήσουμε με απόλυτη υγειονομική ασφάλεια. Είναι κρίσιμο αυτό που πολύ καλά το βάζετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι προφανώς είναι σημαντικό να λειτουργήσουμε και για την οικονομική, για την εκπαιδευτική, αν θέλετε, ζωή του πλούτου της πόλης και για τους φοιτητές μας τους ίδιους βέβαια. Αλλά το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να το κάνουμε χωρίς να ρισκάρουμε, να βάλουμε εμείς σε κίνδυνο την εξέλιξη της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.